Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. U idućih pola sata slijedi izbor naših priča. Šta se dešava sa vjetroelektranama u Crnoj Gori? Zašto je turistički potencijal Bosne i Hercegovine neiskorišćen? Zbog čega veliki broj mladih svakodnevno odlazi iz Bosne i Hercegovine? Da li je neosnovana kazna UEFA za beogradski Partizan? Poslušajte i ko je odgovoran za slabu podršku Evropskoj uniji u Srbiji i kako Crna Gora reaguje na zakon o zabrani pušenja. Izbor pripremila Una Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok crnogorski ekolozi zajedno sa građanima koji žive u blizini rijeka mjesecima protestuju protiv gradnje malih hidroelektrana i traže moratorijum na dalju gradnju, mnogo manje pažnje javnosti privlače vjetroelektrane kojih će u budućnosti, ako je suditi po najavama iz vlade Crne Gore, biti sve više. Priču donosi Predrag Tomović.
Vjetroelektrana koja za sada jedina u Crnoj Gori proizvodi struju za tržište je ona na Krnovu, koja ima 26 vjetrogeneratora instalisane snage 72 megavata i koja je puštena u rad prije dvije godine. Završen je probni rad vjetroelektrane na Možuri kod Ulcinja, a nadležni u toj opštini očekuju da bi ona u septembru trebalo da počne proizvodnju struje za tržište. Kako su Radio Slobodna Evropa saopštili u Ministarstvu ekonomije, raspisan tender za izgradnju nove vjetroelektrane na Brajićima. Za gradnju tog postrojenja godinama je zainteresovana njemačka kompanija VDP Europe, ali kako ističu u Ministarstvu ekonomije, u igri su investitori iz drugih država.
Interesovanje je već iskazano od strane nekoliko velikih energetskih korporacija iz zapadne i sjeverne Europe, a očekuje se i učešće kineskih i bliskoistočnih kompanija, kao i na gotovo svim tenderima do sada.
No zanimljiva je struktura investitora, odnosno vlasnika kompanija koji su već uložili svoj novac u vjetroenergiju u Crnoj Gori. Naime, vjetroelektrana Krnovo u vlasništvu je kompanije Krnovo Green Energy, koja je zajedničko ulaganje francuske kompanije Akuo i kompanije Masdar iz Abu Dhabija, koja je vlasnik 49% akcija. Krnovo je Masdarova treća vjetroelektrana nakon što su prethodno izgradili vjetrogeneratore na Sejšelima i u Samoji. Crnogorski mediji su ranije objavili da iza kompanije Masdar stoji jedan od najpovjerljivijih savjetnika kraljevske porodice u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i čelnik engleskog fudbalskog kluba Manchester City, Caldon Al Mubarak. Vjetroelektrana na Možuri je vlasništvo malteške kompanije Ene Malte. Oprema sa 23 vjetrogeneratora uvezena je iz Kine, a cijeli sistem je u vjetroelektranu povezala također kineska kompanija Shanghai Power Electronics. Iako iz države tvrde da je sve transparentno, Srđan Perić iz organizacije KOD u izjavi za Radio Slobodna Evropa primjećuje međutim da nedostaju važni podaci o kompanijama koje su vlasnici pojedinih vjetroelektrana.
Česte su promjene o vlasništvu u ovoj vrsti objekata i to je za posebnu brigu. Znači, prema podacima CRPS, Krnovo Green Energy, koji upravlja vjetroelektranom Krnovo, je do sada imao 14 promjena u upisu. Osnivači su Krnovo Hold Co., čiji je osnivač Aqua Energy Central Europe i Masdar Energy. Znači, kada dođete do dva temeljna osnivača, znači za koji stoji sad kapital, vi dođete do dvije firme za koje ne postoje podaci u CRPS-u.
Vlada se u maju ove godine pohvalila rekordnom proizvodnjom električne energije od oko 82 miliona kWh uz podatak da je 28% te energije proizvedeno u vjetroelektranama Krnovo i na Možuri. Također, prema izvještajima crnogorskog operatera tržišta električne energije, samo jedna vjetroelektrana, ona na Krnovu, proizvede više struje od svih 13 mini hidroelektrana koje proizvode struju za tržište. No pitanje je koliku zapravo cijenu građani plaćaju za struju iz vjetroelektrana. Stručnjak za oblast energetike Strahinja Bulajić za Radio Slobodna Evropa kaže da je struja proizvedena u vjetroelektranama preskupa, a da bi potkrijepio tu tvrdnju, Bulajić izvodi sljedeću računicu.
Imamo recimo 930 miliona kilovat sati bilansiranu Perućicu i imamo 314 miliona kilovat sati Krnovo i Možuru zajedno. Dakle, to je jedna trećina Perućice. Po 2 centa proizvodna cijena na pragu hidroelektrane, to bi na godišnjem nivou iznosilo 18 miliona i, kako to dođe, 260 hiljada evra. Vjetroelektrane, dakle 314 kilovat sati, planirano, sa cijenom od 9,6 eurocent godišnje, to iznosi 30 miliona, preko 30 miliona i 145 hiljada, tako bi trebalo.
Sa druge strane, ovaj biznis je vrlo isplativ za investitore. Srđan Perić iz organizacije KOD navodi podatak da su vlasnici Krnova uložili 120 miliona eura, da je njihov godišnji profit oko 20 miliona, što, kako ističe Perić, znači da će za 17 godina državne koncesije zaraditi nekoliko stotina miliona eura. Uz to, država im punih 12 godina garantuje otkup struje po subvencioniranoj cijeni.
Vrlo je važno istaći da struje, odnosno subvencije koje plaćamo vlasnicima vjetroelektrana i mini hidroelektrana su veće nego što bi koštala uvozna struja. I znači sada kad bismo mi preračunali recimo za ovih prva 4 mjeseca koliko je dato Krnovu, to je 4,3 miliona eura, to je nekih 430 novih radnih mjesta prema recimo reperima Svjetske banke. To bi bile mjere razvoja, a ovo su prosto subvencije za prebogate ili domaće tajkune sakriveni za nekih firmi ili za multinacionalne korporacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina zabilježila je za 22% veću turističku posjećenost nego u junu prošle godine, od čega je 70% stranih turista. Mada statistički podaci govore o povećanju, turistički potencijal BiH daleko je od iskorištenog. Stručnjaci i turistički radnici smatraju da statističke brojke ne znače puno u ukupnoj slici, jer se turizmu u zemlji ne pristupa sistemski. Detaljnije Dženana Halimović.
Kada su ona i suprug ostali bez posla, Meri Muharimović odlučila je jednu sobu u kući pripremiti za izdavanje turistima, iako joj više nisu primarni izvori prihoda, i dalje se trudi da gostima ponudi nešto više od smještaja.
Ja sam imala nekoliko djevojaka koji su dolazile po 2-3 puta godišnje. Jedne godine je Pavla Zimnicu sa svojom rodicom, mi smo pravili ajvar i bestilj. Oni kad su vidjeli, možemo li slikati, možemo li probati, mogu li oni miješati. Ma to je bila uživancija, zahvaljuju se. Kao da smo ne znam šta uradili, mi smo stvarno bili samo ono domaći i opušteni.
Merimin primjer pokazuje kako bi trebalo da izgleda turistička ponuda u zemlji koja se bori da stekne renome turističke destinacije. Jedna od najpoznatijih uspješnih turističkih priča u Bosni i Hercegovini jeste Međugorje. Godišnje kroz ovaj hercegovački gradić prođe milion turista. Uprkos izuzetno velikoj posjećenosti već decenijama, nadaleko čuveno svetište i njegove sadržaje očuvala je lokalna zajednica i ljudi koji tu žive. Pomoć država je potpuno izostala, kaže Željko Vasilj, voditelj Ureda turističke zajednice Međugorje.
Tek u zadnjih par godina mi pokušavamo na neki način preko lokalni pa malo više županijski tijela vlasti pritiskat da se bar neki segmenti koji su bitni za turizam poput infrastrukture, da se konačno nešto uradi, i evo tek sad se odlučuje nakon 38 godina da se pristupna cesta koja sad izlazi direktno sa autoceste graničnog prelaza Bijače i prolazi praktično kroz Međugorje, sad da se konačno uradi na jedan zadovoljavajući način.
Turisti prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u zemlji prosječno borave oko 3 noći, a najviše ih iz Saudijske Arabije, Hrvatske, Kine, Srbije i Turske. Samo postojanje prirodnih ljepota ili spomenika kulture u turističkom smislu ne znači mnogo, kaže Almir Peštek, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Sve se svodi na inicijativu privatnog sektora i jako malu pomoć države.
Što možemo uraditi da tokom kratkog boravka turiste maksimiziramo efekte tog boravka? Šta mi turistima nudimo? Moram reći da je zaista sramota ako turistima, a to radimo, nudimo suvenire iz Kine ili iz Turske. Ako im nudimo hranu iz uvoza, o kakvom onda turizmu možemo govoriti?
Mnogo je upozorava Peštek sive ekonomije u turizmu, tako da su brojke relativne jer je mnogo neprijavljenih iznajmljivača, turističkih vodiča, usluga transporta, a inspekcijski nadzor je slaba tim i efekti po zemlju. Izabela je Francuskinja sa mjestom boravka u Velikoj Britaniji. Oduševljena je, kaže, Baščarčijom, ali i drugim sadržajima, te planira ići u Mostar.
Količina kozmopolitskog duha i različitih kultura, a najviše me fascinirao pogled sa žičare. Voljela bih da ima više mjesta i bazena gdje se može plivati.
Glenn je Londonac i sviđa mu se, kaže, ukupan ambijent Sarajeva.
Do sada su veoma dobri utisci, jako prijateljski ljudi, topli i jako je kozmopolitski grad. Hrana je dobra i raduje Nadajem se da probam još i pivo.
U grupi kineskih turista su N i Ji Ying. S osmijehom govore što im se najviše dopada.
Hrana i prirodne ljepote.
Prirodne ljepote i istorija Sarajeva.
Iako bilježi rast Bosne i Hercegovine, navodi Almir Peštek, prema TNT indeksu Svjetskog ekonomskog foruma, 113 od 136 zemalja na svijetu po razvoju turizma.
Kažemo, mi smo posebni, mi smo drugačiji, a da li je to zaista tako? Jer ono što je potrebno da bismo razvijali turizam, dakle, osim atrakcija, pa moramo imati i receptivne sadržaje, smještajne, ugostiteljske objekte, trgovine, zabavne sadržaje. Trebamo imati pristup. Prema ovom TNT indeksu mi smo na samom začelju po vazdušnoj infrastrukturi, zemaljskoj infrastrukturi.
Turizam veže za sebe zanatstvo, bankarstvo, trgovinu, poljoprivredu. Svjesni su toga i turistički djelatnici u Međugorju, kaže Vasilj, te apeluju da se napravi efikasniji sistem, te navodi primjer.
Ljudi kad dođu izvana žele malo vidjeti i oko samog Međugorja. Tu je prije svega Mostar sa starim mostom koju svi praktično i žele obići. Imamo mi tu odavdje odlaske i do Jadrana i blaga Mostara, Počitelja, Kravice, Humca, do Hutova Blata i puno ljudi ovdje može imati koristi i još više ljudi bi moglo imati i više koristi, ali treba tu puno više i zajedničkog, strategijskog i razmišljanja, ali konačno i ulaganja na konkretnim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako tačan broj onih koji su otišli iz BiH ne postoji, prema istraživanju nevladinih organizacija, Bosnu i Hercegovinu svake sedmice napusti između 300 i 500 mladih ljudi. Ekonomska situacija, politička nestabilnost, nepoštivanje ljudskih prava ili nemogućnost zaposlenja razlozi su koje navode mladi koji su budućnost odlučili graditi van BiH. Ko je kriv za ovo stanje, zna Dragana Erjavec.
Kao i prethodnih godina, mladi u Bosni i Hercegovini su Međunarodni dan dočekali u atmosferi masovnog odlaska, nezaposlenosti i uskraćivanja ljudskih prava. Još jednu godinu dočekali su i bez zakona na državnom nivou, ali i bez obećanih strateških dokumenata. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladi KULT kaže da godinama konkretna rješenja izostaju, dok se broj mladih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu svakodnevno povećava.
Ne moramo više govoriti o nekoj projekciji od 20-30 godina, mi već vidimo posljedice odlazaka mladih ljudi. Mi već imamo nedostatak radne snage, dakle morat ćemo uvoziti radnu snagu. Bilježimo deficite u zanimanjima koja su nekako najbrže rastuća. Već nam nedostaje ljekara, odlaze na magistri, doktori. Mi već sada imamo sredine u kojima doslovno nemate mladu osobu.
Za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj postoji zakon o mladima, kao i omladinska politika koja se donosi na svake 4 godine. Ipak mladi imaju osjećaj da su i dalje zanemareni, te da je najveći problem nezaposlenost koja iznosi skoro 70%. Student medicine na Banjalučkom univerzitetu i predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske Nikola Stjepanović smatra da se mladi moraju više uključiti u rješavanje problema.
Mislim da dosta treba mijenjati to neko naše, kako kažem, stanje uma i razmišljanje i kod starijih generacija i kod nas samih i mislim da se treba boriti.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Sanela Šadić, kaže da je najveći problem što mladi nakon odlaska na programe ne žele da se vrate u svoju matičnu zemlju.
Mi sada imamo evo jedno, znači, jedan trend strašnog otvaranja domova za stare. Uglavnom, to mogu priuštiti djeca koja su negdje vani u inostranstvu jer su cijene takvih usluga jako visoke. I, dakle, ta demografska slika utiče na otvaranje nekih novih socijalnih usluga, jer ko će brinuti sada o našim starima ako ćemo mi svi otići?
Da se demografska slika bosansko-hercegovačkog društva mijenja, slaže se i sociolog Amer Osmić.
Imamo podatke koje Ujedinjene nacije objavljuju i koji su frapantni, da je Bosna i Hercegovina od 2010. do 2019. izgubila 10% svog stanovništva. Druga projekcija kaže da će do 2030. odnosno najkasnije 2050. izgubiti 22% svog stanovništva. To znači da su nužne, vrlo nužne, iznimno nužne pronatalitetne politike koje će motivirati mlade ljude u ovoj državi da ostanu.
Prema istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT od prije par godina, u Bosni i Hercegovini oko 70% mladih je nezaposleno. Više od 40% misli da će njihov standard ostati isti ili se pogoršati u budućnosti, dok 4 od 5 mladih osoba Bosnu i Hercegovinu žele zauvijek napustiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U fudbalskom klubu Partizan poručuju da je neosnovana odluka UEFA da kazni ovaj klub iz Srbije sa dvije utakmice pred praznim stadionima i novčanom kaznom od preko 24.000 eura zbog rasizma navijača na prošlosedmičnoj utakmici sa turskim klubom Malatija. To je izjavio direktor Partizana Milorad Vučelić, koji nije vidio ništa sporno u pogrdnim povicima uz psovke upućene tamnoputom igraču Mitchellu Donaldu. Priču donosi Branka Mihajlović.
Željko Pantić, glavni urednik televizije Danas sportskog kluba Partizan, smatra da je odluka UEFA posljedica domaće zavere protiv Partizana.
Onaj ko zna i ko je bio na stadionu godinu dana u Srbiji, on zna da to je jedan od onih, znate, izraza koji su potpuno izgubili značenje izvorno.
Urednik sportske rubrike u listu Danas Zoran Pavić kaže da je ova kazna atipična zato što je reč o klubu koji je već kažnjavan za ovakve prestupe, ali on kao i prethodni sagovornik smatra da je reč ciganin upućen Mitchellu Donaldu kao bivšem igraču Crvene zvezde, koji su u rivalskom žargonu cigani, za razliku od Partizana koji su grobari, pa da nema rasističke motive. Pavić međutim kaže da među navijačima u Srbiji postoji veći problem od rasizma.
Ali bilo nacionalizma i tekako i šovinizma uprenog ka ovim okolnim narodima našim balkanskim, sa kojima su ti ljudi u glavama uvek u ratu, toga je bilo previše i dan danas ga ima i na našim stadionima ga ima non stop. Zato što kod nas se to ne kažnjava, toleriše, bez obzira što u propisima Fudbalskog saveza, pa i države Srbije, je tako nešto uopšte, a posebno na sportskim priredbama nedozvoljivo.
Klubovi Partizan i Crvena zvezda praktično nisu sportske, već društveno-političke organizacije, kaže reditelj, sportski komentator i navijač Partizana Gorčin Stojanović.
Dakle, ono što se dešava u navijačkim grupama je tačno ono što se dešava u društvu, a osobito u onom što je politički deo društva. Dakle, naše društvo je apsolutno politizovano, pogotovo posljednjih 7 godina pod autoritarnom vlašću pod kojom trenutno živimo, onda je to još belodanije. Dakle, ništa tu nema novo, ni keltski krstovi, samo baš se nije pojavio još Hakenkreuz.
Niko iz fudbalskog kluba Partizan, niti na primjer iz nadležnog ministarstva za sport, nije osudio ponašanje navijača. Generalni direktor kluba Miloš Vazura najavio je podnošenje žalbe na kazne, ni reč osude. Nije inače retkost da se srpski fudbalski klubovi i državna reprezentacija kažnjavaju zbog rasističkih i nacionalističkih ekscesa na stadionima. Evo nekih primjera. U zimu 2017. na meču Rad Partizan navijači Rada vređali su Brazilca Evertona Luiza, koji je igrao za Beogradski Partizan. Bilo je to 2017. godine. On je napustio teren nakon što su sa navijačkih tribina odzvanjali majmunski krici. Fudbaler je plačući napustio teren. Klub Rad je kažnjen sa 3 utakmice bez publike. Fudbalera Denija Rosa na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske u Kruševcu su 2012. godine navijači vređali na rasnoj osnovi, zbog čega je kažnjena Srbija sa jednom utakmicom igranja pred praznim tribinama. 2006. su navijači Borca u Čačku imitirali pripadnike Q Klux Klana i vređali igrače svog tima Majka Tambanjeru. Tambanjera je po završetku sezone otišao iz Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Među državama Zapadnog Balkana najmanje građana koji podržavaju Evropsku uniju je u Srbiji, pokazalo je posljednje istraživanje za potrebe Evropske komisije. Odgovornost za to, navode sagovornici našeg programa, je na aktuelnoj vlasti. Pripremila Branka Trivić.
Tema evropskih integracija nije tema na izborima već nekoliko godina. Iako smo mi zemlja koja po činjeničnom procesu pregovora želimo da budemo deo Evropske unije, ali ne deluje mi da smo mi dovoljno opredeljeni da zaista uđemo u Evropsku uniju.
Ovako Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, komentariše odgovornost vlasti u Srbiji, što sve manje građana ima pozitivnu percepciju Evropske unije. Naime, svega 37% građana Srbije ima pozitivnu sliku o EU, negativno je percipira 27%, a 34% ima neutralan stav. To je pokazalo posljednje specijalizovano istraživanje Eurobarometra rađeno za potrebe Evropske komisije, koje je obuhvatilo 28 članica Evropske unije i 5 zemalja kandidata. Onih u Srbiji koji pozitivno percipiraju Evropsku uniju za 5% manje nego u prethodnom istraživanju od jesenas, dok je ispitanika sa negativnom slikom o uniji za isto toliko procentnih poena više. Marko Savković nije iznenađen rezultatima ovog istraživanja i podsjeća da je godinama unazad slika Evropske unije u Srbiji sve više i više negativna. On ukazuje da u Srbiji građani žive paradigmu da Evropska unija Srbiju stalno uslovljava. Također, kako dodaje, upijaju sistematske tabloidne opsene da je Evropska unija u krizi, što je, kaže on, netačno, jer da je tako onda bi i druge njene članice, a ne samo Velika Britanija, želele da izađu iz nje. Izloženi su, kako navodi, i narativu vlasti, koji onda i sami usvajaju, da bi Srbija sutra bila primljena u Evropsku uniju kada bi priznala Kosovo, što je, ističe, daleko od istine.
Ako pogledamo ovaj posljednji izveštaj koji je bio vrlo kritičan i samim tim negde i vrlo, vrlo tačan, jasno je da je u nizu oblasti ne ispunjavamo ono što bismo trebali da bismo postali u Evropsku uniju. Postoje jasni kriterijumi koje moramo da ispunimo, nevezani za status Kosova.
Podsjeća Savković, koji nema dilemu u odgovoru na pitanje ko je za to odgovoran.
Nosioce političke vlasti moram smatrati i odgovornim, jer oni su ti koji upravljaju procesima reformi u ovom društvu.
Gledano prema starosnoj strukturi, u Srbiji pozitivan stav prema Evropskoj uniji ima 51% mladih od 15 do 24 godine, ali samo 29% starijih od 55 godina. Među zemljama kandidatima, najviše onih sa pozitivnom slikom o uniji je u Albaniji, čak 81%, dok samo 3% Albanaca ima negativnu sliku. U Crnoj Gori 63% građana ima pozitivnu, a 18% negativnu sliku o Evropskoj uniji. U Severnoj Makedoniji je taj odnos 56:17, a u Turskoj 51:19%. Da već 5 do 7 posljednjih godina nema nikakvog pozitivnog trenda u društvu Srbije kada je u pitanju Evropska unija, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove.
Prvi razlog jeste da od decembra 2009. godine, kada smo dobili viznu liberalizaciju, ne postoji ni jedan drugi pozitivan pomak u odnosima Evropske unije i Srbije,
kaže Beširi. I odmah locira odgovornost za to.
Krivac je pre svega vlada Srbije. Dakle, vlada Srbije u posljednjih 7 godina nema ni jedan jedini značajno veliki napredak u reformama da bi građani osjetili bolji život.
Konstatuje Beširi. Kao dokaz za to, također pominje majski izveštaj Brisela o napretku Srbije.
Posljednji izveštaj Evropske komisije koju vlada smatra da je neutralan, a zapravo je vrlo negativan po Srbiju, zapravo vrlo jasno nama kaže da ne postoje nikakve reforme. Kada nema reforme, onda nema i nastavka evropskog puta. Ja mislim da je glavni krivac za to politika koju vlada Srbije propagira u posljednjih 7 godina zajedno sa predsjednikom. Mislim da je to jedno tiho zaustavljanje evropskih integracija.
Ocenjuje Beširi. A ovako objašnjava zaustavljanje evrointegracije Srbije uprkos tome što u ekspozeima aktuelne premijerke Ane Brnabić, kao i bivših čelnika izvršne vlasti Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, ulazak zemlje u Evropsku uniju navodi kao glavni cilj.
Ja sam ubeđen da ni jedna politička opcija nije mogla da pobedi posle 2000. godine ukoliko se suprotstavljala članstvu u Evropskoj uniji, ali SNS i ova trenutna vladajuća većina mislim da tiho, vrlo suptilno ugrožavaju evropski put u Srbiji dok on apsolutno u jednom trenutku nestane.
Upozorava Naim Leo Beširi. Nema, dodaje on, ni konsenzusa u parlamentu o evropskom putu Srbije, a na delu je i negativna kampanja pojedinih ministara u vladi koji Evropsku uniju krive za sve što nije dobro u zemlji, vrlo često u negativnom kontekstu povezuju EU sa nezavisnošću Kosova i pregovorima o Kosovu, kaže ovaj sagovornik Radija Slobodna Evropa. U takvoj političkoj atmosferi, zaključuje on, nije teško da građani, od kojih 90% nema visoko obrazovanje, takve populističke narative vlasti nekritički usvajaju. Za razliku od Srbije, istraživanje Evropske komisije pokazuje da u zemljama članicama EU 45% ispitanika ima pozitivnu sliku o Uniji, a svega 17% negativnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori počela je primjena zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda. Suština ovog zakona je zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama i to bez kompromisa. Kršenjem zakona od strane gosta kažnjavat će se i ugostitelj.
A šta o novom zakonu kažu Crnogorci, zna Jasna Vukićević.
Jedna od odredbi novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda zabranjuje pušenje u bilo kojoj prostoriji ili dijelu gdje se konzumiraju hrana i piće. Neke od ugostitelja na Budvanskoj rivijeri sa kojima smo razgovarali o ovoj temi podržavaju novi propis jer mnogi od njihovih gostiju su inostrani turisti koji dolaze iz zemalja gdje se takve zabrane poštuju. No očekuju probleme u primjeni zakona od smanjenog prometa u početku njegove primjene do toga da će se domaći gosti teško navići na novo ograničenje. Ugostitelj Božidar Banović.
Hvala Bogu da je došao taj zakon i treba ga sprovesti 100%.
Da li to vama možda kao ugostitelju remeti posao na neki način?
Ba i neka remeti koliko god hoće, ali ne volim da ljudi puše u prostoriju gdje se jede. Po svijetu, na aerodromu, ni to, ja sam protiv pušenja skroz.
Ugostitelj Ante Petković očekuje teškoće u primjeni novog propisa jer će se za kršenje zakona od strane gosta kažnjavati i ugostitelj.
Što se tiče restorana, to će biti problema, normalno. Biće vrlo teško neko ko hoće da puši natjera da ostavi. Ne samo da se taj kažnjava, nego se kažnjava i objekat u kojem se puši. Tako da možda tu treba napraviti neku razliku ako gost pored opomena neće da ostavi, ti ugostitelji nisu krivi.
Kazne za nepoštovanje novog zakona bit će od 30 do 1000 eura za fizička lica, a za pravna od 500 do čak 20.000 eura. Banović očekuje da će više problema imati tokom prilagođavanja novom pravilu domaćih nego stranih gostiju svog restorana.
Što se sami gosti tiče, Rusi na moju terasu neće da puše, na terasu otvorenu izlaze na ulicu. A ovi naši, pogotovo moji prijatelji, mene je cijela zima na jade došla od njih. Oni dođu uz jednu kafu, pola kutije cigara izgore. To koliko god čovjek ventilira, je katastrofa.
Ugostitelj Krsto Niklanović.
Kukamo svi da će nam biti manje posla, ali znate koliko će nam biti manje posla dok se narod ne navikne. Kada se narod navikne, evo sada, Italijani, koji su, znate, sličnog mentaliteta kao naši, sjede ovamo na terasi ili sjede u ovom otvorenom dijelu restorana, pa kad puše, izlaze napolje da puše. Nećete vjerovati. S napolja izlaze napolje. Jednostavno su navikli. Daj Bože da se i mi naviknemo onome što treba. Jer ako ja pušim, zašto moram ja vas zatrujem? I budite sigurni, sve mi više gostiju traži mjesto gdje su nepušači, gdje nema dima nikotina i osjećaja nikotina.
Građani i turisti u našoj anketi različito komentarišu novi zakon.
Ja se slažem s potpunosti. Slažem se da se treba zabraniti pušenje u zatvorenim prostorijama.
A jeste pušač?
Ne.
Što sa onima koji puše?
Neki izađu vani i eto.
Pa super, tako i treba. Ceo svijet već to uveo, pa što ne bi Crna Gora.
Ja sam pušač.
Jesam. Pravate tako pravilo.
Da, zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto nekađe se može se pušiti, nekađe može, nekađe ne može. Odnosno kafići neće raditi, restorani neće raditi.
Mislite da će to uticati na
njegovu prihod? Naravno, nego šta će njegovu utičati. Mislim, Crnogorci, svi ostali, vole u skafu, prvo zapale cigar, tako da...
Zašto kod nas ne može to da se primi?
Balkan, nikad se neće promijeniti, nema šanse, koliko puta da uđemo u Europu, tako da...
Ali kad odemo u tu Europu, poštujemo
mi da pravimo. Mi ćemo ući u Europu, ali Europa nikad neće nas promijeniti.
U Crnogorskom društvu za borbu protiv raka smatraju da će novi zakon dati rezultata samo ako inspekcije budu radile svoj posao.
Očekujemo od Ministarstva zdravlja, koje kod svojih inspekcija, sanitarne, turističke, zdravstvene, a u pomoć znači Ministarstvo ekonomije sa tržišnom inspekcijom, propisuju one kazne koje su predviđene po ovom zakonu. Da li smo mi kao nacija konačno spremni da spoznamo štetnost upotrebe duvanskih proizvoda, po nama je teško dati precizan odgovor.
Prema zvaničnim podacima, Crna Gora je u odnosu na broj stanovnika evropski rekorder po broju pušača. Među odraslima je nešto više od trećine njih, dok puši i svaki deseti maloljetnik uzrasta od 13 do 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, pratili ste nedjeljnu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih gotovo pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.